Rose Washington kutabata chi America ibara ababa mama aita awa mangoya la sukwe a pusunduru na terati fono no chala chima kwa singa titi zaitene kwa singa tida singa lego chi America wara voix de l'Amérique ke tatene na nduti gara puputi ngambu okona kona penzeli mbalamba la signala ke maina bata chi bongi na ndembesu ala chi kodo Rwanda la ke matala yi na nduti banda tere voaafrique.com la subiko ko lango bale okona utatinze ti kakauka tingu saki usenandoni bale usenako wara lundi 13 décembre 2021 na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Félix Yepasi Sezembrou singila na nguichala sola muti duchi na tereti fono notala yotu na siki zile gina la tima sango ti be Afrika ngana ti kodoro wande sangu tia kodoro wande na kodoro ti kongo dipanda gya ti kodoro Félix Tshisekedi afabi beti lu lasu na nduti mbeni mbeti solo suma boko na gbani lani ti zilege polele na aturugu ti kodoro ti Uganda ti tena la gwe na sese ti kongo dipanda ti tiribira na aturugu pale ti ADF tatene na pikuti mango teresu kodoro ti kongo dipanda mafade na kodoro ti Uganda ti to aturugu ti Uganda na mbagika ayeke mbilimbili na lango bale otati nzeti na banduru si ala sika e danga be ti so bungbi ti aturugu kpale so si ala yeke gue ti gi ti tiribira na ala ayeke aturugu kpale so alondo na kodoro ti Uganda mbilimbili si ala li kodoro na ya ti to ti kodoro ti kongo dipanda na mungo tene gbia ti kodoro Félix Tshisekedi atene fade lo yeke bandu nganganga na ndö ti lutingo ti aturugu so na kodoro ti kongo dipanda ti tene kusala ti ala hunzi ala kiri na kodoro ti ala so ti tene na kodoro ti Uganda na kodoro ti Tchad mbeni turugu oko ti kodoro ni angba na girisango ni na peko ti mbeni kpale ti bika so abagigi na popo ti aturugu ti Beafrika nga na ambeni awa gbongongombe na maka ti Beafrika na ti Tchad na mungo sango na ndokua ti vungango sango ti AFP wayanga ti ndokua ti aturugu ti kodoro ti Tchad atene ayeke mbilimbili gi na peko ti pikangongombe so aturugu ti Beafrika na aturugu tumba so apika na ndö ti mba na maka ti akodoro use so si turugu oko ti kodoro ti Tchad agirisa na kodoro ti Sudan aturugu ti polise apika ngombe ti guru wara gaz lacrymogène na ndö ti agba ti amolenge ti kodoro ni so ala bongbi fade na gbele ndokua ti yangbo ti bia ti fa ngonzo ti be ti ala tatene ngbene so aturugu ti kodoro ni amu mbata ti lengo gbia na ngangu amolenge ti kodoro ni angba lakue ti tambula ti fa ngonzo ti be ti ala ndali ti na bango ndo ti ala ala tene alingbi akiri na lengo gbia na asiwili na Ouagadougou li kodoro ti Burkina Faso agba ti amolenge ti kodoro ni asigi nga laso ti bungbi ti fa ngonzo ti be ti ala ndali ti so ala ye ti tene ndokua ti fa ngongbanga ti kodoro ni abile na ndö ti fa ngongbanga ndali ti kuâ ti mbeni wavungango sango Norbert Zongo so lo kui lani na kodoro ni ka ayeke tatene lani na ngu saki oko ngbangbo gumbaya bale gumbaya na miombe wara 1998 si wavungango sango Norbert Zongo so lo yeke wavungango sango ti gingo gbe ti atene wara journaliste d'investigation lo na ambeni amba ti lo ta awara kuâ ngbene ye na ngoi so ala kui ade asigi polele na tatene na ndö ti kuâ so ala wara pepe ayeke tatene ndani si amolenge ti kodoro ti Burkina Faso angba lakue ti tambula ti hunda ti tene ndokua ti fa ngongbanga atene tatene na ndö ti kuâ ti awavungango sango so ndangba sango ti akodoro wande bongbi ti akodoro ti poto wara Union Européenne asu maboko na gbe ti mbeni mbeti ti bingo zingiri wara sanction na ndö ti ndokua ti aturugu ti Wagner ala ti kodoro ti Russie nda ti zingiri so ayeke ti so abaa tene bongbi ti Wagner abi kpale mingi na kodoro ti Ukraine nga na yâ ti ambeni akodoro ti Afrika na yâ ti oko kuta bongbi ti ala so akodoro ti poto wara Union Européenne asu nga maboko na gbe ti mbeni mbeti so na yâ ni ala tene fade ala yeke binga zingiri na ndö ti azo so kue si ayeke gi ti buba yâ ti kapa ti lengo gbia ti kete ngoi wara transition na kodoro ti Mali kai tene na ndo ti ve o Afrique sango ti be Afrika laso kodoro ti be Afrika na kodoro ti Amerika akiri asuma boko ti finini na gbeti meni mbeti ti sango kusala maboko na maboko ake tatene na ndo ti meni ngobo ti kusala so irene IDFE so na ngati mundu fanzi atene institution durable force effective tatene asarangu se aussi lani akodoro useso asuma boko na gbeti kozo mbeti ti sango kusala maboko na yati ngobo so Ima Michel Nikez Nassin Soleke Benyoga Tibangondo Nando Seduti Nabe Africa Lekena Singati Freeman Sipilawa Gusingati Nagbatati Bongi.
Teneso Igala Sona Ambassade Ti Amérique So Madame Lucier A recevoir Idaso Aketi Tenae Iguruti Nando Ti A Nginza Solana Mune Isi Sarana Kwa La 2021 Yesu Iti Tenae Isara En 2022 Itena Le Biani Et Evaluer Ni Gige Et Puis Trouver Solution Ni Gige Titene, dans l'heure na limbia wa amu moyen ayi isara limbia na gereti a tondoniso isuzo ça peut permettre itene gurando titera tisara kwa titene sécuriser la à Centrafrique là so inale geso sécurité que dav tanangombe toto geso je crois que tu lance du père donc faut planifier ni il lekeni na legeni c'est petit barelegé na azuti paleso c'est petit za centrafricain tranquille titena sara kwa ti ko betangata Dans la baie Saroka Mingi, c'est Gamoué Imamboko. Imamboko Samusu a que gestion indirecte à la Wanigela a que gérer ni son expression tu besoin de.
So il on de tu maïke Fadé Michel Nikez Nassim Benyog Biati Bango Nunando c'est du Titi Kodoro.
Sara surtout na yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika egunda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti Centrafrique ake akasara njoni mingi bamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi egunda na kwaso la sara ge inda kitenala mai et là quoi la vous naï Johnny Sango Nanduti Kodro Nangati Sango Akembeni Yesu Akembeni
Afrika la kwen do kwa tia torogo ti gendarmerie alundo tu rafini ndo kusala tatene a kembeni ndo kusala so ale kernisi azi yangani gidlaso sangwa fatene a ke kusala maboko na maboko na popoti minuska na meni ndo kwa ti bendo ti gigi so yuna ke UN Paul si ndo kwa so abagigi ungo tingi nja so kwe amu ale kerenani sangwa fatene a si koto bale miyombe wara 80 millions Ima Arnaud Moussaba, Tindo Kwati Gendarmerie, Tibet Afrika, le Kena Singatou Agou Singati Freeman Sipila.
Alainga que bâtiments sont compagnie Bangui Akeda, Ake bâtiments sont d'assaut à Ningangu, Balo, Koukoué, Ake Angberia d'assaut à Colon, à l'Ekrenaï. Si l'assaut y aura fini d'assaut à répondre à la norme, Ake soit Ake met bâtiment moderne, Ake permettre de na. Ah, bazen le ti so kwa ki sa kousa la, ti tena la douti na ya ti condition, ti sa na kwa ni a ke kota sini la mingi, ni la la so la ba, compagnie Bangui aura fini bâtiment ki lo, si benga aura daso, apre ti bata koumba so tena archive, parce que archive na ti gendarmerie a ki ngangu mingi, donc ana archive a ki d'après, a tracé a iso kwa ki sara iki wa an dena pe ni la la ba, la so, na maboko na maboko a partenariat ti na MINUSCA, et puis na politique nationale ti sécurité so, a ki iki gouvernement za. C'est ce qui est suivre ni la la soeur laura à d'asso à la base à qui tard pour tanguer la bête et moi nyanga n'a gendarme tu quoi tu t'en as à quoi t'as là à la bata d'asso joni parce que ouah moi d'assa moi d'a à qui qu'est et après si la soeur à itazo ma boko n'a ma boko mouna et d'asso à qui n'a t'es l'état la pingba si batana dani et puis à salier n'a pas si à endommager n'a pas à détourner après fadé à qui quota et soit gendarmerie à gonan à devant en main à qui meni code quoiso direct Le directeur général de la gendarmerie a dit que le billet n'a pas été ministre de sécurité et de défense. Donc, le pic à paternel, le PMU, ça a été un peu de temps, c'est un peu de temps, et puis le gouvernement, c'est un programme sur quoi a été goué, a été main à la gendarmerie.
Ce qui est le directeur de Arnaud Moussaba, de la gendarmerie de l'Afrique.
Il y a un peu de temps, tu ayeke sara kusala na voix de l'Amérique si ayeke sara sambangu ti yanga ti kodro ayeke vunga sambo ti kodro ti na ndö ti dunia mobimba mbi mû na ala singila aita timbi na kusala so ala yeke sara si sambangu ti kodro na lege ti yanga ti sango ayeke na ya ti kota ndo so ayere atene na voix de l'Amérique mbi mû na ala singila.
Sango ti Bafrika lakue nguru bia ti kodro alondo ti fa bibe ti lo na ndö ti zengo so awafangombe ti ti da sendagi azia na ndö ti alango so ala diko lani ti ka e kusala na lege ti grève e mä gbeyon gbia Laurent Sisa Magale ti fangombe ti na be Afrika lo yeke na di disinga ti Freeman Sipila
tombi ada mo ada mo la mo hinga duso ka nzo donc en fait et puis bia ti kodro hinga duso donc histoire ke passe ayeke donc salaire problème ti a ti salaire ti cri indemnité enseignant bia ti kodro aida non bienda il faut que il pique donc il sera ça il sera titre mater donc grille indé indemnité spécifique un outil indemnité spécifique ça so à la syndicat tokaline na base de finance augmentation à mingi et puis ministre finance à so par rapport na yiso qui ça so à l'INDP donc à ça la proposition et proposition soit ça so à ça augmentation de 32% ina syndicat d'appel bien sûr que mais yiso passé c'est que ina syndicat qui discuter et puis même na bonso à syndicat de discuter expert finance dit ça mais comprendre comme normalement na ti grève discuter dans ça normalement à dit na soupir sur titre continuer discussion il soit passé par ta conduite mais actuellement à date discuter na expertise finance qui va jusqu'à tel niveau parce que il disait actuellement ce problème qui nous a donc il peut y augmenter dans ce ministre finance à terrain bah il augmentation sur un petit ci là au delà il peut y snapper même augmentation sur le façon le snapper effectivement à partir de 2022 même n'a pas budget soit budget pour ce ils ont encore un ping bas donc il a donc augmentation de 32% à yapé donc actuellement sur une discussion et ça c'est bah voilà là où lundi ou mardi si à la espérina syndicat matériel
So ilo ndö ti ma yeke fade gbeyon gbia ti fangombe ti na be Afrika professeur Laurent Sisa Magale.
Quoi est-ce que tu dis à la Nambagiti, Bata, Tazo, Elani gona bengela e tande bo uta itile ge uta yeniso na leti biti technicien meba ke ni atambla na lege pepe e donc ke na kete pale so e ke grege titena e na amnan de boso ke pika na deuxième fenêtre titen le kerai so ndati so si tiso a ke ndal tiso si imu a masika tikoli so ding biti tena atande boso pepe azir tiagba tiazo azo so si a ke na kodro wande so a peu fadi titena amungangu na ba marati bazaba Yeniso, il faut y bani, y bulletin andouni, et ça va erreur tongaso pepe, la prochaine fenêtre, ti juillet soit pepe. Quand on démoni, na Guinée, il peut falloir ti tenena, effectivement, qu'il y a niso, il peut falloir tenen kinda, zoniso. Alenga que, ton moquena bumbitin de botin zangi, équipe nationale, la que ton a club pepe. Mon doigt ti wara, zoso, balok, on a ou se so, al ling biti tenen, a picandebo. Même si, minjo al li, ti tenen le sagi 5 minutes, tenen et da pepe. Ton lo, moum, gangou, tu l'onik, ouais, ti tenen moum, abo, qu'on équipe tu mais n'ayati équipe tu niso agbacha maseka so moingeti kodroso a kenali ti bangi à limite tenir à la pique à niveau ti de bosso pepe ti Côte d'Ivoire a kegi même yen de kengangu pepe parce que kegi nazo au cou au menaso à petite tournée ti tenali à sigi à li à sigi à ivoirien à kenazo balo qu'on a oublié à la sa agbacha changement à la kenamini équipe équilibrée mon moba premier carton il ti fade ngangu mingi skorner ke fade 25 na 12 na mi-temps 47-21 21 points d'écart. C'est comme si petit Bia ballon à paix, il petit Sarah pénétration pépé, à la dominée, na rebond, na équin. Miguefade na Bengela, à la Zambie, qui était un ami ça, qu'on a nébotisé, qui était contre Tibé Africa, à la Kangale, qui était un ami, qui bon pépé, qui était un ami, qu'on a coach à paix. Fadika, na yaki, tribune officielle, mais qui bat ballon. Donc, Ngangu, Tibé est d'appel, mais Tarati, Tintena, mais à Kefade Ngangu, aïe, Tanso, il faut mon doutine à terrain. Je vous c'est la ligne, qui était un ami à gérer, bon, tiens, joueur pépé. Là, quoi, quelqu'un a joué au coup, mais Mou Fadia, entraîneur Rousset, a tenu à la soie petit gars Pépé, Bignon Quater, d'Altiso, c'est le cas, Timis, soit que Mintin soit de Titena, en bas, Zimeni Jaga, Tim Mabokon, d'accord, Béafrica.
Soyez l'un de Timak Fadé, Eugène Péwa Pelema, ou Fangongo Boti, Ndembo, na Abamarati, Bazou Bangit, Ndembo Tinzani.
Ah!
ti kapa ti kwa singa ti nandu ti ae ti ndaka ti laso e ke kiri ti ma li soro so iwaka lani na Hervé Sérifio so ainga lo na yati ae ti ndaka ti diaspora Hervé Sérifio tatene ae ki wa sarango limonga na wavungango sangu imalo Pendere Mozokoti, Ozage, OZ, Tibumbiti, Nouvelle Écriture, Lou, Nambatulua, Pikango Mozokoti, Béafrika, Nzere, Dodo, Imu, Mozokosuti, Teneizan, Nyana, Beti, Alasukwa, Kemaina, Ndembesona, Batati, Bangu, Nandoti, Gere, Pupouti, Soake, Mbangu, Okona, Kona, Pinzeni, Balambala, Waka, 101.7 FM. Code Rwanda la Kimatala inandoti banda terrenande mbeso voaafrique.com itenenga nchoni matanga tibungona la sukwa kisala matanga tibungo chala la su Aïta et Kegigisien, quoi signa Titi la soit Kegoti condamné, qui est signé la Nala soit pour son profane, qui maïa et qui tatene fade, quoi signa Titi Zaitene, Zaitene, quoi signa Tida singa le goût américain, ou à voix de l'Amérique, qui est fade nanga, qui singa ou à goût signa tala firme, max ou quoi yanga, n'a Félix qui est passé ce jour, et qui binala n'a tiens goût soit Kiga, à l'ambanjoni.